Дүшәмбе көнне Русия президенты Владимир Путинның Төркиягә сәфәре барышында Путинның сәламәтлеге мәсьәләсенә игътибар аеруча зур булды. Путинның сәламәтлеге бик начар аеруы турында имиш-мимишләр киңрәк тарала барганда, бу Русия президентының соңгы 2 айда читилгә беренче сәфәре булды. Шул ук көнне Төркиядә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның да баскычтан ягылып кулын сындыруы хәбәр ителде. Русия җитәкчеләренең һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Төркия сәфәре турында Наиф Акмалга Истанбулда яшәүче журналист Рушания Алтай сөйләде.
Аның сәламәтлегенә игътибар итмичә калмадылар дип уйлыйм, чөнки ул Эрдоган белән очрашкан вакытта күрешү башларга санаулы минутлар калганда Эрдоган аңа утырырга кәнәфи тәкъдим иткәндә, ул кәнәфигә бик авырлык белән утырылды. Әлбәттә, анда бөтен журналистлар да кертелмәде. Төркия дәүләт журналистлары гына кертелде. Менә алар чыккач сөйләделәр инде, утырганда авыррак булды аңа. Һәм үзе Эрдоганга шундый хәлдә калмас өчен спорт белән шөгыльләнергә кирәклеген әйтте дип көлделәр. Чөнки Путин үзе бит инде спорт белән актив шөгыльләнә торган кеше буларак беленә һәм аның шундый сәламәтлеге белән проблемасы булып та Эрдоганга шундый киңәш бирүе кызык тоелды инде.
Бу сөйләшүләр ничек узды?
Менә Владимир Путинның Төркиягә киләчәге һәм Рәҗәп Тайип Эрдоган белән күрешәчәге турында Төрек матбугаты инде 4-5 көн алдан яза башладылар. Төрекләр бу сәфәрне кызыксынып, ниндидер гадәттән тыш вакыйга булар дип көттеләр. Матбугатта журналистларның төрлечә фаразлары, юраулары урын алды. Әлбәттә, фикерләр күбрәк Сурия һәм НАТО тирәсендә шуалды. Берәүләр Төркия премьер-министры Русия дәүләт башлыгын Әсәд режимына каршы барырга күндерәчәк дисә, икенчеләре киресенчә Путин Эрдоганны Сурия мәсьәләсеннән баш тартырга чакырачак диде. Өченчеләре исә НАТОның Төркиягә урнаштырырга планлаштырган Патриот ракеталары аркасында Төркия белән Русияның мөнәсәбәтләре кискенләшәчәк дип фаразлады. Ләкин ике ил җитәкчеләренең очрашуларында боларның берсе дә акланмады дияргә була. Алар күбрәк Русия белән Төркия арасындагы икътисади сәүдә хезмәттәшлеген арттыру өстендә тордылар.
Рушания, чыннан да шундый бер фикер әйтелгән иде, Төркия белән Русия Сурия мәсьәләсендә икесе ике төрле сәяси позициядә тора бит. Күптән түгел Төркиядә Русияның бер эшкышын тоткарлап тикшерүдә булган иде, анда корал табылуы турында әйтелгән иде. Бу нәрсәләр ике илнең арасындагы мөнәсәбәтләргә зыян китермәячәк, чөнки Төркия белән Русияның хезмәттәшлеге ул сәясәткә корылган түгел, ә икътисади мөнәсәбәтләргә корылган дип.
Әйе, моны бу очрашу барышында сизәргә мөмкин булды. Сурия мәсьәләсендә ике ил дә кан кыешның тукталуын яклый, ләкин бу илнең киләчәген нинди ысуллар белән төзү турында фикер тәңгәллеге юк. Икесе дә үзгә планнар эчендә. Бу җәһәттән Төркия төрле тәкъдимнәр белән чыкты, Путин ярар карарбыз әле дигәнрәк җаваплар бирде. Ләкин бу юлы Русияның элеккечә каты тормавы бераз йомшый төшкәнлеге аңлашыла. Мәскәү Сүриядә әсәтсез формулалар өстендә бәхәсләшергә әзер булуын сиздерә кебек. Тик Сүриядә бер режимнан икенчесенә күчеш чоры ничек булачак дигән сорау җавапсыз кала. Бәшәр Әсәдне хакимияттан китәргә кем һәм ничек ризалаштырачак? Яклар менә шушы сораулар өстендә торалар кебек. Әнкара бу мәсьәләдә Русияга зур вазифа төшә дип уйлый. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Төркия Сүриядәге оппозиция кешеләрен Әсәд режимына каршы берләштерсен дип бара. Владимир Путинның өчен бигрәк тә НАТО тарафыннан Төркиянең Малатия төбәгенә урнаштырылачак Патриот ракеталары пошыра. Ул бу мәсьәлә буенча фикрен чеховчарак белдерде. Әгәр пьеса башланганда диварда корал эленеп тора икән, димәк ахырда ул атачак. Нигә безгә Сүрия чигендә артык атыш диде. Бу мәсьәләдә Эрдоганның җавабы башка төрлерәк. Ул Берләшкән Милләтләр Оешмасында Русияның Сүрия мәсьәләсе буенча алыначак карарларны киртәләгәнен искәртеп, Берләшкән Милләтләр Оешмасын Сүриядәге вакыйгаларга битараф калуда гаепләде. Сүриядә кан кую дәвам итә, хәтта мәчетләр шартлатыла, ләкин Берләшкән Милләтләр Оешмасы бу вакыйгалар алдында кыл да кыймыл татмый. Бу корылышка әгъза илләр, шул исәптән Русияның да бакчасына таш аткан кебек инде, Сүрия мәсьәләсен кайчан хәл итәргә алыныр дигән сорау белән каршылык бирде. Ләкин шулай да Түрк ягы Патриот ракетасы ул җиңгә каршы әзер тору химик коралдан саклану чарасы дип ятырга тырыша. Түркия әлегә корал белән бәйле моннан соң һәр яңалыкны алга барышны Русиягә белдереп торырга үзенчә сүз бирде. Ләкин менә аларның бу очрашулары моннан алда да әйтеп үткәнемчә Сүрия белән НАТО мәсьәләсе буенча гына очрашу түгел иде. Журналистлар бу мәсьәләгә күбрәк басым ясарга тырыштылар. Ләкин әйткәнемчә, икътисад мәсьәләләре, кем әйтмешле, ИПИ мәсьәләләре алгы планда торды. Аларның бу очрашулары нәтиҗәсендә Русия белән Төркия арасында 2012-2015 еллар өчен сәүдә икътисады, туризм, инвестицион, төбәк ара һәм мәдәни гуманитар хезмәттәшлек, энергетика өлкәсендә уртак стратегик проектлар буенча 11 матдәлек килешү имзаланды. Ягъни 3 сәгать эчендә 11 матдәгә ирешелде дигән сүз. Моннан соң Анкарада Русия мәдәнияте үзәге ачылу турында анда сүз бара, һәм шулай ук Мәскәүдә Төркия мәдәнияте үзәге ачу эшләре башлатылачак дип аңлатыла инде. Хөкүмәтләр арасындагы килешү нигезендә Төркия туфракларында русияләләр өчен махсус зират урыннары, Русиядә дә төркияләләр өчен кабристан мәйданнары булдырылачак. Бүгенге көндә ике ил арасында 35 миллиард доллар чамасы булган сәүдә әйләнешен 2015 елга 100 миллиард долларга күтәрергә ният белдерелде.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров анда кулын сындырган диләр һәм икенче хәбәр бар сындырмаган авырттырган гына дигән хәбәр бар, кайсысы дөрес, ничек булган икән?
Минем үземнең шул вакыйгага шаһит булган журналист иптәшләрем әйтүенчә, ул сындырган, хәтта сынып сынмаганлыгын төгәл тәгаен белер өчен ике мәртәбә рентгенда тордырткан әле. Аның янында берничә журналист һәм Төркиядәге рус консуллыгы хезмәткәрләре дә булынган. Ул әле ашыгып, ничектер башкачлардан егылып төшеп, кулын имгәткән, башта имгәнгәненә дип уйлаганнар, соңыннан инде хастаханәгә баргач, ике мәртәбә рентген тору нәтиҗәсендә сынган булуы аңлашылган. Шул ук вакытта якында хастаханәгә тизрәк алып киткәннәр, гипс куелган. Гипс куелгач, костюмын әлбәттә кия алмый, ләкин костюмсыз очрашуларга катнаша алмаячак. Шуңа күрә аны тиз арада бер тегүчегә алып барып, костюмына ниндидер үзгәреш кертеп, гипслы рәвештә костюмында киярлек дәрәҗәгә китергәннәр. Менә шундый көтелмәгән вакыйга белән Лавров гипслы кул белән Мәскәүгә кайтып китәргә мәҗбүр булды.
Очрашулары ничек үтте Лавровның?
Бу турыда безгә журналистларга төгәл генә мәгълүмат бирелмәде, ләкин Төркиядәге матбугат әһелләре дә моңа зур игътибар бирмәделәр дип уйлыйм. Бөтен игътибар күбрәк Путин белән Эрдоганның очрашуына юнәлдерелгән иде.
Рушанияда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та очрашулар үткәрү турында әйтелгән иде. Ул алар бергә сәфәрдә булганнармы яки ул аерым сәфәр идеме?
Татарстан президенты Россия делегация составында урын алып килде шушы Путинның Төркиягә рәсми сәфәре кысаларында. Ләкин аның өчен айыры махсус программа әзерләнгән иде, ул иртәнге яклардан ук башланды. Ул беренче эш итеп тарихи Чыраган сараенда оештырылган иртәнге ашта Төркия палаталар һәм биржалар берлеге һәм тышкы экономик мөнәсәбәтләр корылышы җитәкчеләре вә әгъзалары белән очрашты. Булар инде Төркиянең иң эре бизнесменнары, эшкуарлары дип әйтергә була. Рөстәм Миңнеханов алар алдында чыгыш ясады. Ул Татарстан сезнең дә мәмләкәтегез, татарлар сезнең туганнарыгыз дип ике арадагы мөнәсәбәтләрне җылы тотарга чакырды. Һәм Төркия төзелешчеләренең Татарстанда төзелеш эшләренә яңа караш тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйнаганлыгын белдереп, киләчәктәге яңа проектларда да төрекләрнең урын алачагын искәртте. Автотөзелеш тармакларындагы уңай эш берлеген башлатуларын һәм инде моның артыннан текстиль өлкәсендә дә хезмәттәшлеккә нигез салынуын белдерде. Билгеле булганча, 2008 елда Татарстан белән Төркия арасындагы сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга күтәрелгән иде. Бу инде гомер булмаган бер сан. Соңгы елларда, билгеле булганча, дөньядагы кризис сәбәпле бу сан аска тәгәрәсә дә, келешекте аны 5 миллиард долларга чыгарырга исәпләгәнлеген бәян итте Татарстан президенты. Һәм якын келешекте Түрік партнерлары белән Татарстанда 2 заводны эшләтеп җибәрәчәкләрен дә белдерде. Моннан алда октябрь аенда Бурса шәһәрендә автотүзелеш буенча хезмәттәшлек форумы узган иде. Аның чираттагысы киләсе елда Татарстанның Чаллы каласында үтәчәк дип хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов бу ел эшендә Төркиягә 4-нче тапкыр килә. Шуңадырмы Түрік эшкуарлары белән очрашканда да Истанбул мэры Кадир Туппаш һәм Төркия икътисад министры Зафер Шаглаян белән күрешкәндә дә әллә ни яңалык булмады кебек. Узган килүләрендә телгә алынган фикерләр, шул вакытта китергән саннар, шул ук теләк һәм максатлар яңгырады. Рөстәм Миңнехановның Истанбулдагы бу очрашуларын Татарстан һәм андагы мөмкинлекләр турында искәртеп тору кебегрәк бәяләргә мөмкин. Әлбәттә, җөмһүриятебез өчен моның уңай яклары күбрәк. Беренчедән, Түрік эшкуарларына кат-кат Татарстан исемен ишеттерү кызыксынуны арттырачак. Икенчедән, Түрік матбугаты һәм мәгълүмәт чараларында Татарстан турында мәгълүмәтләрнең күбрәк, киңрәк күренүенә сәбәп. Димәк, гәҗит укучы, телевизор караучы, радио тыңлаучы Төркия халкы бу дөньяда Татарстан дигән җөмһүрият барлыгын белеп торачак. Бу хәзерге заман өчен яхшы реклама билгеле. Түрік эшкуарларын һәм инвестициясын үзенә җәлеп итеп, Татарстан Русия казнасын баетуга шактый өлеш кертәчәк. Әлеге өлештән Татарстан халкы күпме һәм ничек файдалана алыр, анысы инде башка тема.
Рушания, Башкортстаннан вәкилләр булдымы?
Андый хәбәр килмәде безгә, без ишетмәдек. Гомумән, Төркия матбугатында Путин делегация составында кемнәр барлыгы искә алынмады һәм бу юнәлештә без журналистларга да мәгълүмат бирелмәде. Ләкин без журналистларга аеры бер яңалык дип әйтим инде, журналистларга кызыксыну сәбәбе буларак, анда Төркиянең икътисад мәсьәләләре буенча алдынгы газетасы, алдынгы матбугаты булып тора торган Дөнья газетасы шушы очрашуга махсус әзерләнеп, тәфсилле Русия исемле яки бәйнә-бәйнә Русия дип әйтсәк тә була инде, Россия в подробностях дип аталган бер журнал чыгарган. Бу журналның беренче бите арабызга Сүрия керергә тиеш түгел дигән мәкалә белән башланып китә. Аннан соң инде биредә Төркиянең төрле министрларының Россия белән булган мөнәсәбәтләре турындагы фикерләре урын алган, шулай ук Россиянең Төркиядәге бөек илчесе Владимир Ивановскийның фикерләренә урын бирелгән. Аннан соң Россиядә эш йөртүче эре сәнәгать оешмалары, төрле холдинг җитәкчеләренең Россия белән бәйле уй-фикерләре, андагы тәҗрибәләре белән уртаклашулар бирелгән. Һәм Россия турында шактый гына мәгълүмат алырга мөмкин бу журналда. Әнә шундый журнал белән бөтен журналистларны тәэмин иттеләр.
Татарлар турында, башкортлар турында юк идеме журналда?
Татарлар турында, башкортлар турында әйтелми. Татарлар һәм башкортлар гомумән Россиядагы милли темалар гомумән телгә китерелмәде. Хәтта мин кайтканнан соң бөтен телевидение каналларын карап утырдым. Әлбәттә, һәр бер канал үзенең хәбәрләрен шушы Путин белән Эрдуанның очрашуына багышлаган, аларны беренче чиратта бирә бу хәбәрне, ярты сәгать саен турдан-туры тоташып, андагы вакыйгаларны адым саен, минут саен җиткереп торырга тырыштылар. Кайбер телевидение каналлары Русия белән бәйле кайбер белгечләрне дә чакыртып, әңгәмәләр оештырганнар, ләкин бу сөйләшүләрнең берсендә дә, бер телевидение каналларында да Россиядагы башка милләтләр турында аның ичке сәяси мәсьәләләре телгә алынмады.
Путин һәм Миңнехановның Төркиягә сәфәре турында Истанбулдан Рушания Алтай белән Наиф Ахмал сөйләште.